Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Stigao nam je novembar, peti dan posljednjeg mjeseca u ovoj godini. Ostanite uz nas, donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro. Mostarski pisac Elvedin Nezirović maknut je iz radnog tima koji se treba obaviti popunjavanjem aplikacije za kandidaturu Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Razlog je direktno miješanje politike u imenovanje i rad tima koji je apolitičan. O tome, ali položaju kulture u Bosni i Hercegovini, razgovaram sa Elvedinom Nezirovićem, mostarskim književnikom i direktorom muzičkog centra Pavaroti. Gospodine Neziroviću, zašto ste izbačeni iz radnog tima koji je trebao popunjavati aplikaciju za kandidaturu Mostara za Evropsku prijestolnicu kulturi 2024. godine?
Zaista, ovo ni meni još uvijek nije jasno. Neko zvanično obrazloženje koje sam ja dobio jeste da je, nakon što su saznali za moje imenovanje, reagovao gradski odbor stranke Demokratske akcije, ili tačnije predsjednik gradskog odbora gospodin Sale Marić, koji je dakle urgentno onoga časa kad je saznao da sam ja imenovan u taj osmočlani tim, kontaktirao kancelariju gradonačelnika i insistirao na tome da se ja maknem iz tog tima uz razlog koji je meni prenešen, dakle da ja pišem svašta protiv SDA, da sam ovo ili ono i tako dalje. O čemu se zapravo radi? Šta znači ova fraza, svašta piše protiv nas i tako dalje? Dakle, ja već jedno izvjesno vrijeme pišem kolumnu za jedan portal, tačno.net, gdje zapravo pokušavam kritički promišljati mostarsku stvarnost. Nažalost, gospodinu Mariću i ljudima okupljenim oko njega se takvi tekstovi ne sviđaju. Oni bi rado, jeli, da vide Mostar onakav kakav jeste već dugi niz godina, to je uspavan, uljuljan, u nekom komatoznom stanju gdje je svaki oblik javne kritičke misli duboko zagušen u samom startu. Da li se za ovo kriju nekakve druge, ajde da kažem, niske pobude, tipa da li je u pitanju neko osvetoljublje, da li je u pitanju neki primitivniji oblik ponašanja od ovog, ako uopće takav postoji, ja zaista ne znam. Međutim, moram reći zaista da me ovo jako pogodilo, jer se radi o jednom klasičnom obliku upotrebe van institucionalne moći. To u Mostaru nije prvi slučaj, dešavalo se i ranije, često se dešavalo ljudima sa portala za koji pišem, to je tačno.net, i mnogim drugim ljudima s kojima sam razgovarao ovih dana, a kao nekoga koji je ovdje u ovom gradu rođen, koji živi čitav život, koji je na kraju krajeva dijete ovoga grada, jako me to pogodilo.
Da li je to direktan atak na slobodu javne riječi?
Ja sam ga tako doživio. Ako pogledate, Mostar je mala sredina u odnosu recimo na Sarajevo i tako dalje. To ne samo geografski mala, nego je mala i u nekim drugim svojim kapacitetima i gabaritima. Praktično vi kada radite i pišete za određeni medij, kao recimo kao što je moj slučaj, vi morate biti svjesni da otprilike pišete za neku populaciju od maksimalno 30.000 ljudi. Grad je još uvijek u tom svom nekakvom osnovnom pojmu prepolovljen na dva dijela, tako da zapravo se vijesti vrlo brzo šire, vrlo brzo putuju i tako dalje, i sami udar kritike je jako veći. Tako da ovo i nije zapravo prvi udar na moje pisanje, bilo je takvih i ranije, ali je zapravo ovo prvi udar s namjerom da mi se na neki način udari na lični integritet i da mi se oduzmu nekakva lična, osnovna lična demokratska prava koje kao član društva posjede.
Gospodine Neziroviću, ako se držimo toga što ste vi dobili kao zvanično objašnjenje, da li to znači da književnik, publicista ili novinar ne bi trebao pisati protiv članova i predstavnika političkih partija, naročito ne kritički?
Apsolutno, pazite, to je u današnjem Mostaru, ali rekao bih ne samo u Mostaru, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini, to je izraz jedne opće pomodnosti. Pisci, profesori, akademski radnici, dakle svi oni koji imaju mogućnost da na kritički način sagledaju stvarnost, često se stavljaju u službu vladajućih političkih ideologija, što, da odmah budemo jasni, se meni prilično gadi. Na taj način obično pokušavaju doći do nekih povlastica koje su im usprkos tome uskraćene. To je dakle jedan trend koji u Mostaru je već izražen jako dugo.
Kako komentarišete miješanje politike u svaku sferu društva, evo i u kulturu, s obzirom da je ovaj radni tim su činili ljudi, stručnjaci iz različitih, da tako kažem, oblika umjetnosti, koji su trebali da popune jednu aplikaciju koja je bila potpuno politična, koliko sam shvatila?
Dakle, radi se čisto o tehničkom pitanju. Ne radi se, to smo možda ostali dužni u samom uvodu reći, osmočlani tim je čisto tehničko tijelo koje treba da osmisli, kreira programe i zapravo ideju na temelju koje bi Mostar ispunio tu aplikaciju. Mimo tog tehničkog tijela postojala bi neko drugo koordinacijsko tijelo koje bi pazilo da vjerojatno u tim nekim programima i zamislima nema stvari, sadržaja, ideja koje na bilo koji način smetaju nekoj od političkih stranaka ili, ako hoćete, nacionalnih faktora u u Mostaru i Hercegovini. I zapravo je taj udar bio izraz jedne klasične samovolje. A osim toga, dakle, to je samo jedan od primjera. Politika je u Mostaru, u kulturi prisutna duboko, već dugo, dugo vremena. Ne mogu se oteti dojmu da svugdje tamo gdje politika dođe u bilo koju sferu, da uplete svoje prste, to bespovratno isprlja ili u samom startu iskvari neku plemenitu namjeru koja možda u samom početku i postoji.
S obzirom da ste i direktor muzičkog centra Pavarotti u Mostaru, kako ocjenjujete muzičku scenu u Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi zainteresovani za muziku?
Generalno mogao bih govoriti o muzičkoj sceni u Mostaru, jer zapravo muzički centar Pavarotti, osim toga što samostalno djeluje u educiranju mladih, kada je u pitanju muzika, ali i druge aktivnosti, u našim prostorijama djeluje i udruženje Rock Škola i to je udruženje koje zaista okuplja veliki broj mladih ljudi, ne samo iz Mostara, rekao bi, nego iz čitave Hercegovine, a koji zapravo zbog svoje mladosti, zbog svega onoga što predstavljaju, zbog energije koju sa sobom nose, čine okosnicu muzičke scene u Mostaru i vjerovatno će činiti još jedno izvjesno vrijeme. Često je kultura zloupotrebljena od strane politike i onda kada se riješimo toga, riješit ćemo možda i jedno vrlo važno pitanje, suštinsko pitanje za naše društvo.
E sada ćemo se nadovezati na nešto što je možda paradoks ovom prvom dijelu razgovora. Dobitnik ste nagrade Mimar Mira koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara. U službenom obrazloženju navedeno je da ste nagradu dobili za doprinos u izgradnji mira, suživota i obnove međunacionalnog povjerenja. Koliko vam to znači, koliko je bitno da svako iz svoje sfere radi na ovim važnim pitanjima?
Da budem iskren, meni je to jako draga nagrada, upravo iz razloga koje ste naveli. Jer zaista doživljavam sve ovo što radim i kroz svoju funkciju u muzičkom centru Pavarotti i što radim mimo toga, kao pisac, kao novinar i tako dalje, smatram i duboko se zalažem da sve ono što izlazi u javni prostor mora imati nekakvu vrstu te integracijske dimenzije, integracijskog faktora, jer nam je valjda svima dosta sukoba i svih drugih negativnih stvari. Potrebno je zaista jednim pozitivnim pristupom tražiti dodirne tačke kojih ima mnoštvo među svima nama. Tako da mi ta nagrada zaista jako puno znači.
S obzirom da ste i profesor književnosti, kako komentarišete deklaraciju o zajedničkom jeziku među državama Balkana, kojom je evo nekako cilj bio zaustaviti tu podjelu ljudi na osnovu jezika, a odlično se međusobno razumije?
Sama suština zapravo ovog pitanja, ako je svedete na naučni nivo, postaje vrlo jasna. Druga je, i drugi je par rukavica kako taj jezik nazvati, ali činjenica da govorimo istim jezikom zapravo je neosporna i samo zbog toga što vas na to upućuje jezička praksa. Dakle, vi bez obzira da li ćete otići u Podgoricu, Beograd ili Zagreb, imat ćete 100% nivo razumijevanja sa ljudima koje ćete tamo susresti. Dakle, to je više izlišno objašnjavati i evo ja bih s tim zapravo i završio priču o tome.
Gospodine Neziroviću, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu. Even if the skies are gray, I said that I will be there. This is life. Last
so sad. This is life. Told me you were home, and I forgive with a sigh. I told you everything will be alright. Down the twist and curve and roll, betray your toss and turning over. Knock you back, I pull you forward, drag you down. You lift me over, you lift me over, yeah. Down the twist and curve and roll, betray your toss and turning over. Knock you back, I pull you forward, drag you down. I lift you over, I lift you over, yeah.
Sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Divovska planeta poznata kao NGTS-1b, koja se okreće oko malene zvijezde crvenog patuljka, potaknula je naučnike da razmisle o svojim teorijama o astronomiji. Naučnici ne samo da nisu predvidjeli da bi tako masivna planeta mogla kružiti oko tako male zvijezde, nego je ona i u suprotnosti s nekim njihovim shvatanjima o tome kako planete nastaju. Misteriozni solarni sistem od Zemlje je udaljen 600 svjetlosnih godina, a omjer zvijezde i planete je najneobičniji ikad otkriven. Mislili smo da oko tako malih zvijezda ne postoje masivne planete, kazao je dr. Daniel Bylis s Univerziteta u Warwicku. Planeta je uočena pomoću robotske grube teleskopa koji se nalaze u pustinji Atakama u Čileu, a koji su dizajnirani da traže egzoplanete koje prolaze ispred svojih matičnih zvijezda. NGTS-1b je veoma blizu svoje zvijezde i obiđe svakih 2,6 dana. Površinska temperatura mu je blizu 350 stepeni. Izvještaj o velikom otkriću bit će objavljen u časopisu Monthly Notice Kraljevskog astronomskog društva. Koncentracija ugljendioksida CO2 u atmosferi Zemlje dostigla je novi rekordan nivo, zbog čega su neophodne drastične akcije kako bi se dostigli ciljevi predviđeni klimatskim sporazumom iz Pariza, saopštio je UN. Koncentracija CO2 u atmosferi je porasla rekordnom brzinom u 2016. Globalna prosječna koncentracija CO2 dostigla je naime 403,3 molekula na milion čestica zraka, što je porast u odnosu su na 2015. i rezultat spoja ljudskih aktivnosti i snažnih klimatskih fenomena kao što je El Niño, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija. Posljednji put je na planeti registrovana slična koncentracija CO2 prije 3 do 5 miliona godina, kada je nivo mora bio za 20 metara viši nego sada. Bez brzog smanjenja CO2 i drugih gasova sa efektom staklene bašte, naći ćemo se na kursu opasnog povećanja temperatura do kraja ovog vijeka, koji će biti znatno veći od cilja predviđenog Pariskim klimatskim sporazumom. Naučnici upozoravaju, prijetne nam godine bez ljeta. Od Vezuva do Krakatoua, supervulkani na Zemlji uzrokovali su globalna uništenja kroz istoriju. Ali to još nije ništa u poređenju sa eksplozijama koje nam tek slijede. Zaključak je naučnika u sklopu nove studije Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja Colorado. Naučnici kažu kako bi buduće erupcije mogle gurnuti Zemlju u seriju godina bez ljeta, uporedo sa posljedicama klimatskih promjena koje umanjuju mogućnost okeana da umanji te uticaje. Istraživači su napravili projekcije po identifikovanim vulkanskim aktivnostima kao njihovoj dosadašnjoj učestalosti, usmjeravajući se na kataklizmične erupcije poput one u Indoneziji u aprilu 1815. Otkrili su da ako se takva erupcija dogodi 2085. posljedice će biti još katastrofalnije i s većim globalnim padom temperature, objašnjavajući kako će najveću razliku napraviti promijenjeno stanje okeana. Otkako postoji meteorološka dokumentacija, 1816. godina bila je najbizarnija od svih godina, nazvana je još godina bez ljeta sa vrlo neobičnim vremenskim prilikama. Iako je cijela planeta bila u čudu, te se uporno iščekivalo ljeto koje nije došlo, već se naprosto nastavila zima, pa jesen, pa zima. Nije bilo objašnjenja za tu pojavu. Tek je dvije godine kasnije američki naučnik William Humphreys postavio danas široko prihvaćenu hipotezu za taj klimatski fenomen. Naučnici danas kažu kako se upravo ovakvog scenarija trebamo pribojavati, ali i spremiti za njega povećavajući zalihe hrane i vodeći precizna mjerenja vulkanskih aktivnosti. Najveće jezero na Zemlji, Kaspijsko jezero, koje se nalazi na prostoru između Europe i Azije, polako isparava, što dovodi do smanjenja nivoa vode od 7 cm godišnje. Ovo jezero ne zovu morem samo zbog veličine, već i zbog slanoće, a objašnjenje promjene nivoa od posljednjih 20 godina je globalni rast temperatura u jeku klimatskih promjena. Taj zaključak je rezultat istraživanja koje se vodilo otkriću zašto dolazi do pada nivoa vode. Analizu su radili naučnici sa Univerziteta Texas iz Austina. Oni kažu da su visoke površinske temperature zraka nad Kaspijskim jezerom, koje su ukupno porasle za oko 1 stepen Celzijusa od 1979. rezultovane povećanim isparavanjem. Između 1969. i 1972. na mjesec je sletjelo 12 astronauta. Astronauti su na mjesec do sada odnijeli mnogo opreme, ali i neke sasvim neobične predmete. Ovo su neki od najneobičnijih stvari koje su se našle na mjesecu. Braća Wright bila su iz Ohaja, astronaut misije Apollo 11 Neil Armstrong bio je također iz te američke države i u čast pionira letenja ponio je dio letjelice na mjesec. Alan Shepard bio je prvi Amerikanac koji je putovao u svemir i jedan od astronauta u misiji na mjesec za Apollo 14. Tokom druge šetnje otkrio je da je na mjesec ponio palicu i dvije loptice za golf, čak je i pokušao da izvede nekoliko udaraca. Na mjesecu nema zraka, zbog čega je okruženje idealno za demonstriranje fizičkih eksperimenata koji zavise od otpora vazduha. Astronaut misije Apollo 15 David Scott pokušao je da isproba Galileov princip po kome lagani i teški objekti padaju istom brzinom ukoliko nema otpora vazduha. On je sa iste visine bacio čekić i sokolovo pero, a oba predmeta dotakla su tlo u isto vrijeme.
No vows, we can do it anyhow. Ain't no rules, ain't no vows, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price with his love and sacrifice. Jamming till the jamming's through. We're jamming. I wanna jam in with you. Jamming, jamming. And I hope you like a jamming too. No bullet can stop us now. Neither beg nor we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the rights. Judge your children must unite. Life is worth much more than gold. Ooh, jam it. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming. And I hope you like a jamming too. Oh, holy Mount Zion. Oh, holy Mount Zion. Just sitteth on Mount Zion. He rules our creation. Yeah, well.
Blizu petina stanovništva u Bosni i Hercegovini završila je samo osnovnu školu. Oko 10% stanovnika nema potpuno osnovno obrazovanje, dok 5% građana nema nikakvo obrazovanje. Navodi se to u dokumentu Unapređenje vještina odraslih, društveni izazovi za Bosnu i Hercegovinu, koji je urađen u sklopu projekta Erasmus+, implementacija EU programa za obrazovanje odraslih. Više u priči Arnesa Grbešića.
Podaci o broju stanovnika u Bosni i Hercegovini sa osnovnim obrazovanjem ili bez osnovne škole predstavljaju impuls da se zbog toga nešto ozbiljno uradi, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miomir Despotović, autor dokumenta o unapređenju obrazovanja odraslih koji je nedavno predstavljen u Tesliću.
Moramo da mislimo o izboru između obrazovanja ili katastrofe koja nas očekuje. To je malo drastična izjava, ali ona je suštinski tačna. U Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina postoji jedan trend da se različita tela i organizacije objavljuju svoje vizije o unapređenju veština. Ono što je možda problem za Bosnu i Hercegovinu jeste što iza tih dokumenata treba da sledi jedna ozbiljna financijska podrška.
U Bosni i Hercegovini ima oko 20% ljudi koji su završili samo osnovnu školu, dok oko 10% stanovnika nema potpuno osnovno obrazovanje, 5% građana nema nikakvo obrazovanje. Istovremeno, edukacija isključivo u školskom okviru nije efikasna, navodi Despotović.
Deca i odrasli moraju da se osposobljavaju i uče u realnom kontekstu, obavljajući realan rad i pružajući realnu uslugu.
Zamjenik direktora Bosansko-Hercegovačke agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Siniša Gatarić.
Mi moramo prije svega, i na tome se već uveliko radi, usvojiti standarde zanimanja, standarde kvalifikacija, da bi se napravio državni kvalifikacioni okvir. A taj državni kvalifikacioni okvir mora da bude saglasan sa kvalifikacionim evropskim okvirom.
Gatarić ističe da u Bosni i Hercegovini postoji veliko šarenilo u obrazovnim programima, odnosno entitetima i kantonima.
Smiješno je da pekar iz jednog kantona nema kompetencije i znanja da peče hljeb u drugom kantonu, ili da ne pričamo o entitetu. Znači, tu se mora naći, evo to sam banalizovao priču, tu se mora naći način da znanje i vještina, kad su u pitanju barem ti poslovi koji su konkretni i jasni, a da kažemo kasnije treba ići na što veći nivoje, pa i da nivoje fakultetskog obrazovanja, moraju biti prepoznatljivi i da stvarno znamo da taj čovjek koji ima određeno zvanje i određeno znanje može odgovoriti svom zadatku.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Pasić kaže da dodatno obrazovanje u Bosni i Hercegovini godišnje prođe oko 3000 ljudi u domaćim preduzećima koja moraju da prate evropske standarde, dok su istovremeno suočena sa nedostatkom kvalifikovane radne snage.
To je problem pogrešnog obrazovanja u proteklom periodu i zato mi iz komore pomažemo i učestvujemo u ovim razborima oko edukacije i obrazovanja odraslih. To je ispravljanje grešaka iz prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
I'm gonna find someone to me feel the way I should. You're so sweet talking, you're so fire walking. I know I shouldn't, but I want some. Little boy, you're lost, I see you looking around, but I think that you know more than you let it.
Ove nedjelje posjetit ćemo biro Radija Slobodna Evropa u Beogradu, zbog čega je smijenjen selektor Srbije Slavoljub Muslin, sa kojim se fudbalska reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo u Rusiji, zagonetka je za domaći i svjetski sport. Dok čutanje aktera pojačava misteriju, otpuštanje trenera koji ima rezultat, ponuđeni oficijalni odgovori, za sada su u stilu klasične fudbalske sentence, lopta je okrugla. Slušamo Zorana Glavonjića.
Razlog Muslinove smjene ostao je misterija i za renomirani BBC, koji se pitao, završiš prvi u kvalifikacionoj grupi za svjetsko prvenstvo, plasiraš se na prvo veliko takmičenje posle 8 godina, otpustiš trenera. Da je Muslin bivši selektor, Fudbalski savez Srbije obznanio je u saopštenju u kom stoji da je Odbor za hitna pitanja FSS doneo odluku o sporazumnom raskidu ugovora i zahvalio mu na, kako se navodi, dobroj saradnji i ostvarenom rezultatu. Slavoljub Muslin, koji od ponedeljka više nije selektor Srbije, u intervju za Večernje novosti izjavio je da nije dozvolio da mu se drugi mešaju u posao. Ne postoji teoretska šansa da mi menadžeri Čaršija i Polusvet sastavljaju tim. Menadžer Sergeja Milinkovića Savića vodi u žutoj štampi hajku protiv mene. Koliko se pričalo o Sergeju, očekivao sam da ga preporuči čak i papa, rekao između ostalog Muslin, čime je odgovorio na nezvanične priče da mu je iz vrha FSS-a zamerano to što u reprezentaciju nije pozivao neke od zlatnih omladinaca koji su osvojili mundijal na Novom Zelandu.
Zašto bi neko iz saveza smenjivo selektora zbog njegovog izbora igrača? Zašto su ga dovodili? Zašto su mu uopšte dali poverenje?
Kaže Zoran Pavić. Oni koji pod znak pitanja stavljaju Slavoljuba Muslina zameraju mu da su mu u reprezentaciji igrali i fudbaleri koji nisu prva opcija ni u svojim klubovima, da je sportski tvrdoglav i da nije odstupao od svojih ideja iako su možda pogrešne, a posebno to što je, kako smatraju, pretio da ugrozi fudbalsku budućnost Srbije jer je odbijao da mladim lavovima kao što su Asovi Lacija, Sergej Milinković Savić i Benfike Andrija Živković pruži šansu da na ruskom tlu zaigraju na velikoj sceni. I u ovoj priči, kaže Vladimir Novaković, jasno je da je selektorska autonomija u srpskom fudbalu upitan pojam.
Ne vjerujem čak ni da je Miljan Miljanić na svjetskom prvenstvu u Španiji ima autonomiju, ali sve ostale, ne sam ni da zamislim kako je to mislilo.
Na prvom mjestu mundijalsku šansu priželjkuju fudbaleri i treneri, na čiji izbor posebno na Balkanu neretko pada senka ili se vode žustre rasprave, ali i njihovi menadžeri i pripadnici poslovično prisutnih interesnih struja u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.
Kada pogledate unazad decenijama, i za svako takmičenje možete da kažete da postoji po nekoliko igrača koji su otišli zato što je postojao neki spoljni pritisak da se oni pojave na velikom takmičenju.
Kaže novinar Vladimir Novaković. Dok se prekaljene vedete poreklom iz Srbije i njeni talenti usponu vođeni patriotskim, sportskim i egzistencijalnim motivima, nadaju proboju na svjetskom fudbalskom tržištu, publika posle lošeg iskustva sa sportskom sudbinom posljednjeg mundijalskog selektora Srbije Radomira Antića čeka željna dobrog fudbala i veruje da je baš Rusija mjesto konačnog velikog reprezentativnog uspjeha.
Suštinski i u najidealnijoj varijanti nemamo neke velike takmičarske šanse, ali ovo pokazuje da će nam te šanse biti još manje.
Zaključuje novinar Zoran Pavić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stop, never stop, never stop.
Afirmativnog i toplog priloga o Afrikancu koji je dobio azil u Hrvatskoj i otvorio restoran u Zagrebu, novinarka Hrvatske televizije Maja Sever dobila je na društvenim mrežama poruku mržnje u kojoj joj se prijeti i smrću. Dok ona apelira da se sve takve prijetnje prijave policiji, u Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da policija nije uspjela rasvijetliti niz dosadašnjih slučajeva anonimnih prijetnji novinarima. Enis Zebić.
Prijetnja prepuna prostote i pravopisnih pogrešaka stiglo je nakon priloga o princu Walesu i Nikiju, Nigericu koja je pred 6 godina kao izbjeglica stigao u Hrvatsku, dobio azil i sada je otvorio restoran u Zagrebu. Nepoznatog primitivca zasmetalo je što novinarka radi takav prilog u situaciji kada kaže tisuće Hrvata napuštaju zemlju. Ako želiš živjeti sa crncima, idi u Englesku, Francusku ili Sjedinjene Države, a nemoj promicati masonsku multikulti politiku u Hrvatskoj. Jedna od rijetkih rečenica bez psovki i prijetnji. Maja Sever o svojoj reakciji za naš program kaže:
Mislim da mi koji radimo taj posao i ajmo reći na neki način smo javne osobe, baš mi to trebamo napraviti. Možeš kritizirati moj rad, možeš kritizirati moj izgled, možeš šta god hoćeš, ali ne možeš pisati da ćeš mi smaknuti.
Nakon što je kolegica Sever prijavila prijetnju, njena matična kuća Hrvatska radiotelevizija izrazila je javnu potporu zbog izloženosti govora mržnje zbog posla kojim se bavi. U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da nema političke volje da se slučajevi prijetnji novinarima riješe. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Lejković.
Statistika pokazuje da ove godine je to već 11. slučaj napada na novinare, govorim i o verbalpadima i o prijetnjama i o fizičkim napadima. Dakle, slučajevi koji su prijavljeni ne samo da nisu riješeni, nego i ne znamo u kojoj su fazi rješavanja. I jedini slučajevi koji su do sada riješeni ili su u nekoj fazi rješavanja na sudu su nekoliko slučajeva u kojima ljudi koji su prijetili ili napadali novinare nisu ni krili svoj identitet.
Leković je već ranije upozoravao da policija u najvećem broju slučajeva ne tretira prijetnje novinarima jednako kao i prijetnje političarima ili drugim javnim osobama, iako bi po zakonu morala, te da često reagira na prijetnje novinarima samo ako ih oni sami prijave. Dok Maja Sever inzistira na obraćanju sustavu i ima vrlo pozitivno iskustvo u kontaktu sa policijom, jer joj ovo nije prva prijetnja, ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije HINA Branka Gabriela Vojvodić najnoviju prijetnju na svoj račun pred nekoliko dana, inače treću po redu, nije niti prijavila policiji, kaže ona za naš program.
Mi se ne da policiju time gnjaviti, ne vjerujem da to ima nekog smisla, mislim da ono to naprosto malo mi se gadi, evo sve skupa opće baviti se time.
Prince Walesu i Nikiju, o kojem je Maja Sever napravila prilog, ranije je radio i kao ribar kod umirovljenog generala, sada poduzetnika Ante Gotovine. Ostali su u dobrim odnosima, pa je tako Gotovina pred nekoliko dana viđena večeri u Princovom restoranu u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
ice is forming on the tips of my wings. Unheeded warnings, I thought of everything. No navigator to guide my way home. Unladen and empty and turned to stone. A soul in tension that's learning.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Afganistan, lijepa zemlja očaja. Naziv je knjige književnika Nedžada Omazića iz Tuzle. Ovo književno djelo Istinita je priča nastala u samo nekoliko mjeseci nakon što se Omazić vratio iz Afganistana, gdje je bio uposlen u vojnim američkim bazama. Specifičnost Omazićevih knjiga je zasnovanost na istini, kako bi one bile čuvari povijesti jednog vremena. Više detalja ima Maja Nikolić.
Trbuhom za kruhom Nedžad Omazić odlazi u Afganistan s američkom vojskom, gdje je proveo 3 godine. Svoja iskustva iz te lijepe zemlje opisao je kroz sav njen očaj, koji je mnogim ljudima u 21. stoljeću neshvatljiv i nepojmljiv.
Knjiga Afganistan, lijepa zemlja očaja, koja je sad prevedena i na engleski, pokazuje život ljudi za koje mi ne znamo i za koje mi ne želimo da znamo. Gdje su ljudi dovedeni u takvo stanje da se bore za komad ljeba, da su spremni da učine bilo šta samo da bi očuvali svoju porodicu.
Omazić je 15 mjeseci bio smješten u vojnoj bazi Solerno, koja je javnosti bila poznata po svakodnevnom granatiranju. Jedina svjetla točka bile su zvijezde u noći kada je zapisivao retke za svoju knjigu.
U meni je ostala trajna upisana pouka šta sve bilo koja vrsta dogme, kakvu nesreću može izazvati ljudima. Afganistan je najbolji primjer. Mi se ni u kom slučaju ne možemo uporediti s Afganistanom, jer prvo uvjeti života su neuporedivi. Naši vlastodržci, da kažem velikane, ljudi koji su poznati, koji vode se imaju, ne mogu se ni oni uporediti. Mada je manipulacija koja se pokušava napraviti sa običnim čovjekom, bilo gdje, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Afganistanu, identična. Isti su metodi manipulacije tim običnim ljudima.
A što se tek događalo u vojnoj bazi u Kandaharu, koje je bilo talibansko središte?
Tamo život nema cijenu. Ubit će vas neka bradata budala za $5. Ili ubit će vas džaba ako mu je čovjek. Ili ako je loše volje taj dan.
Kako je danas biti književnik ili postati književnik? Nedžad Omazić kaže jako teško. Ne zbog materijalnih slabosti s kojima je kultura ovdje suočena, nego zbog neprosvjećenosti ljudi.
Jako je puno književnika u Bosni i Hercegovini koji to nikad neće postati. Jer će ih u ovoj lijepoj zemlji ljudi na sve moguće načine spriječiti, u njima ubiti želju da ono što imaju napisano da objave, jer svaki književnik dok stvara svoju prvu knjigu, pa i ja, u sebi nosi jedan strah, a to je strah od reakcije okoline.
Nedžad Omazić ovih dana priprema za objavu još jednu veoma specifičnu povijesnu knjigu o stradanju tuzlanske mladosti 1995. godine na kapiji u Tuzli, i to iz perspektive dječaka Sandra, najmlađe žrtve kapije koji bi u prosincu napunio 25 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. But no how, and I know I'm going. Now there was a time,
love was blowing my mind.
Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is a lie. I got a bell with no ring.
Nedostatak sportskih igrališta i sadržaja za tjelesnu aktivnost djece i mladih današnja je realnost Travnika kao i brojnih drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Situaciju u tom gradu pokušava promijeniti grupa entuzijasta koji su otvaranjem sportske škole za djecu željeli omogućiti mališanima zdravo odrastanje te povratak iz virtualnog svijeta u svijet dječje igre i druženja. Marija Augustinović.
Iako postoji tek godinu dana, sportska škola Olimpija postala je omiljeno mjesto travničkih mališana. Ovu školu pohađa 60 dječaka i djevojčica u dobi od 4 do 11 godina.
Igramo se i radimo vježbe. Preskačemo kozlić, išli smo na plivanje, pa ćemo ići na skijanje.
Kad bude zima!
Sviđa mi se fudbal, zato što dva puta im danem gol.
Kolutove napred radimo, preskačemo, kolutove nazad radimo.
Sport jer da budem zdrava, da budem jaka.
Osnivač škole i jedan od trenera Tarik Šačić ističe da su škole poput Travničke Olimpije već odavno zastupljene u svijetu, ali su novina na području Travnika. Cilj je, kako kaže, omogućiti djeci druženje i igru, ali i tjelesne aktivnosti koje su ključne za njihov razvoj.
Planirano je da se djeca uče kretnim aktivnostima svih tipova, znači što su osnovne kretne navike kao što su pravilno hodanje, trčanje, pa do složenijih kretnih struktura kao što su bavljenje sportovima sa loptom, onda plivanje, skijanje, znači sve kretne aktivnosti su zastupljene, znači, i što je zaista neophodno da se u tom životnom dobu razvija.
Osim što motiviraju djecu na fizičku aktivnost i razvijaju njihove motoričke sposobnosti, treneri naglašavaju da su ovakve sportske škole od velike važnosti za sredine poput Travnika, koje mališanima ne nude gotovo nikakve sadržaje, dok obrazovne ustanove također marginaliziraju nastavu iz tjelesnog odgoja. Treneri Tarik Šačić i Senida Saldum.
Radim kao nastavnik tjelesnog odgoja i apsolutno vjerujte, planovi i program se provode samo formalno. Uslijed nedostatka uslova fizičke aktivnosti generalno nedostaje jako puno. Djeca se više ni povuci ne igraju kao što se nekad igrala, jel? Jednostavno, niko ne brine o tome.
Bilo je slučajeva kada dijete dođe na trening i meni priča kako je njemu tata poklonio telefon Samsung, kako ima tablet ovaj, kako ima tablet onaj, a ja kad to isto dijete pitam, a jesi li ti danas trčao, vozio biciklo ili nešto slično radio, onda se dijete zamisli.
A mogućnost da svojoj djeci priušte redovne fizičke aktivnosti te ih odvoje od virtualnog svijeta kompjuterskih igrica i interneta mnogo znači i roditeljima. Kako kaže Danijela Martić, sportska škola u Travniku uspjela je barem djelomično promijeniti osjećaje roditelja da travnički mališani nemaju jednake šanse za zdravo odrastanje kao njihovi vršnjaci u većim ili bolje uređenim gradovima.
Mi nemamo nekih parkova, nemamo nekih druženja, neka igrališta. Jako često odlazimo u Zagreb i mogućnosti su jako velike. Od klizanja, zimi, od plivanja, igrališta, parkova, koje su besplatne stvari. Znači, tako da djeca u većim gradovima imaju puno veće mogućnosti za razvoj, za napredovanje, imaju kvalitetniji život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
And